VOA 1. The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Ijumaa nyingine ambapo tunakamata position hapa studio nambari 15 kuletea mpango wa VOA Express, ambapo tumejiandaa vilivyo katika show yetu hii leo. Ikiwa ni pamoja na tutakuletea burudani na vile vile yale yanayoendelea katika viwanja vya michezo na kadhalika, mengine mengi tu. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Katika Express leo tutarajia kwamba tutazungumzia zaidi masuala ya elimu, ikiwa ni kule Uganda, lakini vile vile kule nchini Kenya.
Safi kabisa. Katika kule Uganda, kama ulivyosema mwenzetu Patrick, ni kwamba kuna wadau fulani ambao katika sekta ya elimu wanasema kwamba sio vizuri kuwalazimisha wanafunzi au watoto kwa ujumla kuchukua kosa ambazo ni kinyume na yale ambayo wanafikiria yanawafaa katika maisha yao. Je, wachambuzi wanasema nini?
Watu wanasema mambo mengi, lakini wajue kwamba kila profession ina watu wenye wanafanya vizuri na wengine hawafanyi vizuri.
Utasikia mengi mengi zaidi kuhusu story hiyo ambayo ndo tutafungua nayo. Lakini pia Patrick, tuna mengine.
Jicho letu tutazungumzia masuala ya mamonyoko wa maadili, lakini vile vile katika burudani na michezo.
Na hapa kitu tumeona Uganda, sasa watu wanakazania kazi fulani na hawawezi.
Kidogo itilafu ya mitambo hapo tunarekebisha, lakini Patrick ulikuwa unasema.
Nilikuwa nasema kama vile vile katika burudani na michezo tutapata ripoti kutoka kwa mwenzetu kule Mombasa, Joshua Kioko, tukiambia kwamba timu ya mpira wa kikapu ya Rwanda, REG, imekuwa timu ya kwanza kufuzu kwenye finali ya michuano ya mchezo huo barani Afrika.
Sawa sawa kabisa. Nafikiri tuanze ili tuokoe muda. Kutoka huko Uganda tunaarifua kwamba wadau mbalimbali katika sekta ya elimu wamekusanyika katika hafla moja ambayo ilikuwa ni ya kutoa ushauri na vile vile kuangalia masuala yanayoweza kuwanufaisha wanafunzi. Swala moja limeibuka pale ambapo wale ambao ni wataalamu kuhusu masuala ya elimu wamesema hali nchini Uganda ya wanafunzi kujichagulia kitu ambacho ule mkondo ambao watachukua katika maisha yao imekuwa ikiathiriwa na ushauri kutoka hasa kwa wazazi. Sasa inaelezwa kwamba wazazi wanashauriwa waache kuingilia nini ambacho wanafunzi wanataka kukifanya katika maisha yao, na swala hilo liachiwe sana sana wale ambao ni wakufunzi na vyuo vyenyewe, lakini pia wanaweza kushauriana na wazazi, lakini isiwe kwamba ni wazazi ambao wanawaambia wanafunzi lazima ufuate mkondo huu. Tumezungumza na Francis Babu, alikuwa ni waziri ama ni waziri wa zamani wa elimu huko nchini Uganda, na nimemuuliza vipi hali ikoje huko, amepokea vipi haya ambayo anasemwa sasa, kwani hali Uganda inakuwa kwamba wanafunzi wengi hawafuati yale ambayo wangependa moyoni wafuate katika maisha yao ya baadaye.
Inataka tuwe na kusikilizana, yani wazazi na shule, na usikie shule inasema kitu gani. Huyu mtoto talanta zake ziko wapi? Nguvu zake za kusoma ziko wapi? Sasa ukimaliza kujua, wewe mwenyewe mzazi utakubali kwamba mtoto naye kuna kitu fulani anataka. Unajua mara nyingi tunataka kufanyia watoto vitu vinavyowezi, lakini watoto nao wenyewe wana akili zao, kuna vitu wanataka. Lakini unaweza kumpa ukamwambia, lakini kuna hii na hii, ujaribu hii. Yeye mtoto mwenyewe atakwambia hiyo siwezi, hii inaweza. Sasa hiyo ndio tabu sasa. Watu wengi wanataka watoto wafanye vitu wao wanataka, na watoto wale hawawezi. Sasa hiyo nayo ni kitu kikubwa sana, kinaharibu watu wasifanye vitu vizuri. Mtoto lazima awe anajulikana anaweza kitu gani.
Kuna hisia kwamba wale ambao hawaelekezwi huenda wakaingia katika taaluma ambazo zingine tumeona kwamba wanafanikiwa kabisa, wengine kama wasanii, kuna wasanii wanafanya vizuri sana, lakini pia inakuwa kwamba saa zingine kuna inaelezwa kwamba ile ile soko, Kiingereza sema ile market inakuwa ina watu wengi sana,
yeah, iko flooded. Soko la wafanyakazi.
Iko flooded. Sasa iwapo wote wataelekea kwa usanii labda kwa sababu ni rahisi, unaonaje hapo?
Sio rahisi. Lakini sasa tunataka watu wajue kwamba kuna kazi nyingi. Wacho kupitia njia gani hizo kazi ukafikia. So sasa inategemea ile shule ulikuwa unasema watoto ilikuwa inawaambia kitu gani, tumalize kujua kwamba ilikuwa inawaambia tu wewe nguvu zako ziko pande huu. Sio ni kitu kibaya kwa hivyo. Hata ikiwa soko imejaa, inaweza kuwa huyu nguvu zake tena ni zaidi kushinda za wale wenye wako kwenye soko.
Safi, safi kabisa. Asante sana Francis Babu. Swala ambalo nafikiri tutaendelea kulizungumzia Patrick, kwa sababu alijafika mwisho wake. Tumeona hayo sio tu Uganda, lakini nchi nyingi tu hapo Afrika Mashariki na Kati.
Bila shaka.
Basi tusikilize kibao hiki kinakuja chini kwa chini hapo. Ni kipi Patrick hicho?
Tunaungana naye Kwami Jeune, anakuja na wimbo wake Fire Fire.
Fire, fire. We pull up like a bomb killer. We come through like John Cena. Anything they do, we do better. Hide your girl, cause we don't give up. We know this, yeah, shell it. And we look fly, we pet it. Sweet vibes, hey, yeah. Baller, fill it. Me and the guys, we there for one corner, oh corner, oh corner. Hide your love, oh love, oh love. From the fire, oh fire, oh fire, yeah. For one corner, oh corner, oh corner. I just love, I love, I love. From the fire, fire, oh fire. We got a ice on the ghost in the corner. Ice on the ice on the ghost in the corner. We got a ice on the ghost in the corner. Ice on the ghost in the corner. We live in la vida loca. Holiday, here we come. My guys are the chair to enter the DM of Megan Thee Stallion. But we are young, we carry on, Oh my God, I bet you are feeling this song, We know this, yeah, shall it.
Kwami Jean na wimbo wake Fire Fire. Basi moja kwa moja BMJ, kama nilivyotokeza hapo mwanzo, ni kwamba huko Kenya vyuo vikuu vya umma vinashindwa au haviwezi kuwalipa mishahara wahadhiri kutokana na wizara ya fedha nchini humo kuchelewa kutoa mishahara yenyewe. Na hali hii imeathiri vyuo vya serikali karibu 38. Baadhi na wamekuwa hawajapata mishahara kwa miezi 6, wengine miezi 2. Basi moja kwa moja niliwasiliana na mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Moi, huyu anaitwa Bobby Odhiambo. Na nimeanza kwa kumuuliza yeye upande wake, upande wa chuo kikuu cha Moi, hali ikoje?
Sisi kama wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini Kenya hatujaelewa ni kwa nini mishahara yetu imekuwa ikichelewa mara kwa mara. Mara kwa mara bila mwezi mishahara huchelewa. Hatuwezi kuambiwa ni sababu gani hiyo mishahara imechelewa.
Na imekuwa na miezi mingapi hamjalipwa mishahara, au inakuwa inakuja lakini haiji kwa muda?
Kati ya wale wameajiriwa na vyuo vikuu, kuna watu hawajapata mishahara kwa sasa miezi 6. Kuna wale sasa hawajapata mishahara kwa miezi 3. Alafu kuna sasa wale permanent and pensioners wenye hawajapata, wenye sasa mpaka leo siku ya leo hawajapata mishahara ya Februari.
Namna wizara ya fedha haijaweza kueleza tatizo liko wapi, lakini nimemuuliza pia Bob Odhiambo, je, kuna mazungumzo yote ambayo yanafanyika kati ya vyama vya wahadhiri wa vyuo vikuu na serikali kutatua tatizo hilo?
Tumekuwa tukizungumza mara kwa mara, lakini ni kama serikali kuu imesahau kuna wafanyakazi wa vyuo vikuu Kenya hii, kwa sababu sisi ni kitu wa watu.
Na vipi, mnapanga kufanya mgomo, au kama mfano wewe ukiniambia unakwenda kutoa mafunzo au amtoe tena mafunzo?
Hakuna mtu anaweza fanya kazi na njaa. Hakuna mtu anaweza fanya kazi na njaa, familia wako na njaa na kila kitu. Kama hii kitu itaendelea, wafanyakazi wengi tu hawataendelea na kazi.
Basi hali ndiyo kwa hali ndivyo ilivyo huko kwenye vyuo vikuu vya serikali kwa Kenya, ni kwamba wanatishia kufanya mgomo. Baadhi ya wengine wa wahadhiri wameanza kufanya ule mgomo wa kimya kimya. kama ulivyomsikia huyu Odiamba anasema huwezi kufanya kazi ukiwa na njaa.
Sasa kabisa ndivyo havyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Msikilizaji, sasa twende kwa habari za dunia.
Waandamanaji walifunga barabara kuu karibu na mji mkuu wa Ufaransa na kuzidisha mgomo katika vituo vya kusafisha mafuta leo Ijumaa, kudhihirisha kwa mara nyingine hasira yao baada ya Rais Emmanuel Macron kupitisha mageuzi yenye utata kuhusu pensheni bila kura ya wabunge. Hatua ya Macron ilichochea maandamano nchini kote Alhamisi usiku, huku watu 300 wakikamatwa nchi nzima kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani. Na leo asubuhi waandamanaji wapatao 200 wameziuia kwa muda usafiri wa barabarani kwenye barabara kuu nje ya mji mkuu Paris.
Rais wa China Xi Jinping atafanya ziara nchini Russia wiki ijayo kwa mazungumzo na Rais Vladimir Putin. Nchi hizo mbili zimesema leo Ijumaa, huku Beijing ikipongeza mpango wa Xi wa kujaribu kumaliza vita vya Ukraine. Safari ya Xi kuanzia tarehe 20 hadi 22 mwezi Machi inajiri baada ya China kuchapisha mwezi uliopita mpango wake wenye vipengele 12 wa suluhisho la kisiasa kwa ajili ya mzozo wa Ukraine, na baada ya wanadiplomasia mkuu wa China kutoa wito wa mazungumzo jana Alhamisi katika mawasiliano ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine.
Na serikali ya Tanzania imesema kwamba imetuma timu ya wataalamu wa afya kuchunguza ugonjwa usiojulikana ambao umeua watu 5. Ugonjwa huo uligunduliwa miongoni mwa watu 7 wenye dalili ikiwemo homa, kutapika, kutokwa na damu kwenye sehemu mbalimbali za mwili na tatizo la figo, Wizara ya Afya ilisema katika taarifa jana Alhamisi. Serikali ilituma timu ya kukabiliana kwa haraka na ugonjwa huo katika mkoa wa Kaskazini Magharibi wa Kagera ambao unapakana na Uganda kuchunguza ugonjwa huo wa kuambukiza. Daktari mkuu wa Tanzania Tumaini Nagu amesema katika taarifa.
Serikali ya Uingereza imesema kwamba imeanza mazungumzo mapana na vyama vya walimu leo Ijumaa kwa lengo la kumaliza migomo ya maelfu ya walimu nchini humo ambao wamesema wamepokea malipo madogo kulingana na kazi wanayofanya. Hatua hiyo huenda ni ishara ya kumaliza mgomo ambao umepelekea kusitishwa kwa masomo kwa siku kadhaa mwaka huu na kutoa shinikizo kwa Waziri Mkuu Rishi Sunak kusaidia katika kutatua mgomo huo.
I'm going to die. When you wish, you wish it. We miss a man. My corazon, my baby banana. Benzi huli fichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniro gekigoma. Ukiugusa mwili wangu, unashituka moyo ba. Bring it to you,
sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you,
sugar, sugar, sugar. Don't know,
mwanamuziki mzaliwa wa Tanzania huyo J Melody akishirikiana na Mario anakuambia shuka shuka. Huyu ni si ana umri mwingi sana, ana miaka mingi sana maisha yake, lakini kazaliwa kule Mwananyamala kule Dar es Salaam Tanzania, lakini vitu anavyoangusha ni moto sana kuliko umri wake.
Na kila mara ukisikia hili neno shuga shuga kwenye wimbo,
naam,
basi ujue kuna vitu vizito vizito upande wa mambo ya love, 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 mambo ya mapenzi.
Ni kweli kabisa, ni wimbo umetulia tu kweli kweli.
Bila shaka, na leo ni siku ya Furaha Day, inaitwa Furaha Day, leo ni Ijumaa. Na kama ada ikiwa Ijumaa huwa tunaangazia makala ya Jicho Letu, tunakwenda huko huko Tanzania, Dar es Salaam. Tunaungana naye Rahab Fred, anazungumza na mwanasaikolojia kuhusu masuala ya momonyoko wa maadili.
Naam, tuwe pamoja hapa kwenye Jicho Letu. Mimi ni Rahabu Fredi, leo nikiwa na mwanasaikolojia Bupe Mwabenga. Kubwa ambalo anataka kuzungumza nasi ni swala la momonyoko wa maadili. Sababu ni nini?
Familia nyingi wazazi wote wanaenda kazini. Wakienda kazini wanatumia muda mwingi nje ya nyumbani. Watoto wanaachwa na wadada wa kazi ambao nao hawana ujuzi wa kulea. Watoto wanatumia masaa mengi shuleni ambako mwalimu ana watoto wengi. Kwa hiyo vyote hivyo vinakuja kuleta mchanganyiko wa changamoto katika malezi.
Na hapa tunapolegalega kwa athari ambazo zinaonekana sasa ukiwa mwanasaikolojia, zipi umezibaini?
Kuna ongezeko kubwa sana la shida ya afya ya akili. Watu wengi hawafahamu kwamba labda hawaassociate moja kwa moja ongezeko la shida ya afya ya akili na changamoto za kwenye malezi, lakini ifahamike kwamba kupitia malezi ya mtoto huwa kuna kitu tunaita mwambata bonding kati ya mtoto na mzazi, ambayo inaongeza sana furaha ya mtoto, inaongeza sana utulivu wa nafsi wa mtoto, na inakuza sana mbinu za utatuzi wa migogoro wa mtoto. Sasa mzazi anapokuwa hana muda wa kutosha na mtoto, na mzazi anapokuwa hana mbinu sahihi za malezi, inamfanya huyu mtoto anakosa vitu vyote ambavyo nimevitaja, na hiyo sasa kupelekea mtoto huyu kukua akiwa na upungufu katika hisia, upungufu katika ufikiri, upungufu katika mahusiano, na ambayo sasa inaathiri afya yake ya akili.
Lakini huyu mzazi wa sasa, pilika pilika ni nyingi sana, mambo yamekuwa magumu, hapo pia atajitoaje?
Na mfumo wa maisha wa kutafuta hela sasa hivi una demand muda mwingi, lakini kwa Kiingereza tunaita quality time. Muda mdogo tutakao upata tuutumie kwa manufaa. Usiwe bize sana ukakosa muda, alafu ukarudi tena nyumbani nako ukaanza kuwa bize na simu ya mkononi, ukaanza kuwa bize na vitu vingine.
Shukrani kwa maarifa uliotupatia mwanasaikolojia Bupe Mwabenga. Hadi hapo Jicho Letu ndio limetia nanga. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukrani Rahabu Fredi kwa makala yako hayo ya kwenye Jicho Letu. Basi moja kwa moja tu tizame masuala ya muziki leo, na muziki wa leo au music of the day. Tunaungana nane na tunaungana na huyu Willy Paul, anakuja na kibao chake hiki Chocolate.
Kama weki tanda minda kuchi kuchi, atam alua chiki chiki, zimbani malo ni kukidi kidi. Kama weki tanda minda kuchi kuchi, atam alua chiki chiki, zimbani malo ni kukidi kidi. Wanasema kibaya chajitemeza, wanasema kizuri chajiuza. Chamtomo waze na mwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni. Usikia nizingua baby chocolate. Wewe ni chocolate. Oh baby chocolate. Kwenye okada, minita kubeba Mewanye roho mbaya, wataona mbaya, wataona fire. Jameni mapenzi kiburuge, kinaburuga. Kimeni kata maini, mwenzeno tasiamini. Mapenzi na changanya, mpaka matonya na imba violeti inachanganya. Mpaka mweze naimba chokoleti changanya. Mpaka najibwa naimba jejeje. Unagiba aje, nifanye aje.
Kole, wewe ni chocolate.
Baada ya sugar sasa, baada ya sugar sasa chocolate. Lakini ndani ya chocolate si kuna sukari humo.
Sijui kama wanajali hali ya afya kwa sababu najua wanasema.
Lakini Aida anakuambia hii sukari ya mapenzi haina madhara.
Ni wimbo chocolate, mwanamuziki kutoka Kenya huyo, Willy Paul. Ni wimbo umekuwa mitandaoni tangu mwaka uliopita mwezi wa Machi. Sasa unagonga anniversary ya kwanza, naona umefurahiwa sana na watu hasa pale kwenye YouTube.
Bila shaka basi tuende kwenye masuala ya michezo na burudani. Klabu ya mpira wa kikapu kutoka Rwanda inaitwa REG imekuwa timu ya kwanza kufuzu finali ya mashindano makubwa ya Basket League Africa Ball yanayoandaliwa mjini Kigali Mei mwaka huu, baada ya kushinda mechi tatu za kwanza. Wakati huo City Oilers kutoka Kampala, Uganda wanajiandaa kuelekea Cairo mwezi ujao kuwakilisha Afrika Mashariki katika mechi zaidi za mpira wa kikapu kitengo cha Nile Conference. Basi mengi zaidi tuungane naye mwana michezo wetu huko Mombasa, Josephat Kioko.
Mintlari gets the ball out to Chomche, Chomche, Malawash, there's a little bit of rivalry there, some big score.
Hivi ndivyo ilivyokuwa katika Dakar Arena, kumbi mkubwa zaidi wa mpira wa kikapu Senegal, ambapo timu ya REG au REG kutoka Rwanda imeadhibu wenyeji wa Senegal AS Douanes vikapu 69-55. Huu ni mchezo wa kikapu uliovutia halaiki ya mashabiki usiku kwa mkia jana huko Senegal, lakini wakashuhudia timu nyumbani Douanes ikiadhibiwa.
And it's all done and dusted. Andy Murray has guided REG into the playoffs.
Mchezo huu ulikuwa ni watatu na kuandikia REG ushindi mara tatu mfulizo Senegal tangu walipoanza kupambana na timu zingine Machi 12. Timu hii iliyo na vijana matata katika basketball wamesherehekea kuongoza timu zote za kikapu ambazo zinapambana kwa sasa nchini Senegal, kwani katika mechi ya pili waliangusha miamba ABC Fighters kutoka Ivory Coast vikapu 80-73, na mchezo wa kwanza kabisa tangu walipowasili Dakar waliangusha Kwara Falcons ya Nigeria vikapu 64-48. Mara tu baada ya kuandika ushindi wa tatu katika mechi tatu, vijana wa Rwanda REG wameonekana kando kando ya kumbi wa Dakar Arena wakisherekea. Na hapa kocha mkuu wa klabu hiyo Dean Murray amesikika akizungumza nao akisema walihitaji huu ushindi tu na kuelekea nyumbani Kigali Rwanda katika finali zote mwezi wa tano, ambapo mabingwa kamili wa BAL yani Basketball Africa League watakuwa wanatangazwa. Furaha hiyo na shangwe kutoka kwa wachezaji ambapo wameonyesha umahiri mkubwa jana, leo wanapumzika. Sasa basi ratiba kamili ya michezo hii ya Sahara Conference katika mchezo wa kikapu ligi ya Africa BAL. Baadaye leo usiku zinachezwa mechi mbili. ABC Fighters Abidjan walioshindwa na Reg wanarejea uwanjani usiku huu kuona na mabingwa wa taji hili US Monastir kutoka Tunisia. Mchezo wa mwisho usiku huu utakuwa ni kati ya wenyeji AS Douanes ya Senegal na Stade Malien kutoka Mali. Hawa wanatoka katika mji wa Bamako. Kesho Jumamosi pia mechi ni mbili katika ukumbi huo wa Dakar Arena Senegal. REG ya Rwanda ambayo tayari imekata tikiti ya kuelekea finali itakuwa inaonana na Stade Malien ya Mali. Kisha Kwara Falcons ya Nigeria watapambana na AS Douanes ya Senegal. Baada hapo ligi hii ya BAL kitengo cha SAR Conference itaingia mapumziko siku ya Jumapili. Kisha miamba hao kikapu barani Afrika warejee ulingoni siku ya Jumatatu. Mchezo unatazamiwa na wengi ni kati ya REG ya Rwanda na Monster ya Tunisia. Aha, na mchezo wote hakosi wanyonge. Kufika sasa Kwara Falcons ya Nigeria, basi upande wao wamepoteza mechi zote tatu. Labda wajiuliza nani mwingine Afrika Mashariki anawakilisha katika BAL. Basi mwezi unaokuja Aprili, mabingwa wa Uganda kwa jina la City Oilers wataelekea Cairo, Misri kucheza katika mechi zingine za BAL kitengo cha Nile Conference. Watakuwa wanapambana na timu zingine sita na kujaribu bahati yao ya kufuzu kuelekea Kigali, Rwanda katika finali zote katika muda wa miezi miwili inayokuja. Wenyeji wanasema visit Rwanda. Ni Josephat Kioko. Kwa sasa ni hayo katika spoti weekend hii.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutukusanyia habari hizo kuhusu michezo barani Afrika. BMJ, haraka haraka kabla ya kwenda kwenye swali la leo.
Naam.
Kuna habari ambayo nimeiona hapa kwenye Mwananchi, lakini ni kitendo ambacho kimetokea huko Uganda.
Mhm.
Hii habari imezua gumzo kabisa.
Naam.
Ni kwamba hukumu ya mwanamke kumlipa fidia mpenzi wake wa kiume aliyemsomesha lakini akakataa kuolewa naye huko Uganda imewaibua wanasheria wakitaka itumike Tanzania ili kupunguza migogoro na mauaji ya wivu wa mapenzi.
Sasa unasema ukimuelimisha mwanamke
umemgharamia,
ehe,
alafu anakataa kuolewa nawe,
sasa mumeandikiana pale.
Haya, wanasema hivyo wanasheria na wadau wametoa maoni hayo kufuatia uamuzi wa mahakama nchini Uganda kumtaka msichana aliyosomeshwa na mchumba wake wa kiume kumlipa fidia ya shilingi za Uganda karibu milioni 6 alizotumia kumharamia diploma ya sheria nchini humo kwa ahadi ya kuoana naye. Kulikuwepo ahadi.
Aha, kulikuwa na ahadi.
Na kusomesha alafu tutafanya harusi.
Wow.
Tutafunga ndoa, lakini mwanamke akasema no. Sasa kwa hiyo msileti mchezo.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo kwenye mitandao. Naona ni mengi yanavuma. Hapa hapa Marekani kuna story moja ambayo pia inahusu eneo letu la Afrika Mashariki ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 28 Ivo Otieno ameuawa katika mazingira ambayo ni tatanishi, na hivi tunavyozungumza kuna maafisa wa polisi na vile vile wahudumu wa afya gari kutoka kituo fulani kule karibu na mji wa kunaitwaje kule chini kule hapa tu hapa Virginia.
Virginia.
Karibu na mji mkuu wa Virginia.
Alexandria.
Sio Alexandria.
Mm-hmm.
Pale panaitwa nasahau jina lake lakini kuambia tu hivi punde. Lakini katika eneo hilo ambapo kulitokea kwamba huyu mwanaume mji unaitwa Richmond, ananikumbusha Aida Isa. Richmond Virginia ni karibu sana hapo, akapelekwa hospitalini, alikuwa na matatizo ya
afya akili.
Lakini katika zile harakati za kujaribu kumweka hospitalini anakataa. Alipopelekwa huko hospitali, mazingira tatanishi, ameaga dunia. Sasa inaelezwa kwamba ameuawa na maafisa hao na kuna mjadala sasa unaendelea.
Na wameshtakiwa.
Na wameshtakiwa tayari. Kwa hiyo ni story, naona vyombo mbalimbali vya habari vinaifuatilia kwa karibu kabisa.
Haraka haraka basi swali la leo, kimbunga Freddy ni kiashirio cha mabadiliko ya hali ya hewa, na serikali yako imekutayarisha vipi kukabiliana na hali hiyo? Huyu Ayubu Buyika anasema hata hawana habari juu ya hali hiyo. Ezekiel Maguli anasema hapa DRC bado hatujatayarishwa, hata mashuleni mada hii haizungumziki kabisa.
Haya, ndivyo hivyo mambo yalivyo, msikilizaji. Ndio muda tuliokuwa nao kuhusu kimbunga Freddy. Unaweza kufuatilia, watu wamekufa wengi sana kule Malawi na Madagascar na vile vile
msiba mkubwa kabisa
Msumbiji. Ndio hayo tulikuwa nayo, msikilizaji, hapa VOA Express. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abud, upande wa pili umekuwa naye Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na
Patrick Lewima.
Kwa herini, kuweni na weekend yenye furaha na mafanikio.
Benzi hulifichi, tamani sindano itachoma. Misi ambiriki, ata wakaniroge kidoma. Ujugusa wakaniroge kidoma.